Jmenuji se Vojtěch Kotecký, pracuji v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Pomáhám tady postavit nový program, který pracuje s firmami a veřejnou správou na vytváření a zavádění ekologických inovací.
Já bych možná začal takovým jako jenom přemýšlením, když se hodně teďka mluví o dekarbonizaci a ve vztahu ke změně klimatu a tak. Tak jestli si vlastně dokážete představit dekarbonizované Česko v roce 2050 a pokud jo, tak jak to vypadá? V čem je to jiný než dnes?
Já si myslím, že my si nemusíme dekarbonizované Česko v roce 2050 představovat. My spíš budeme sledovat, jak k němu postupně dokráčíme, protože technologie tu jsou, začínají být levnější a levnější a nastanou momenty, kdy skutečně bude výhodnější pořizovat solární elektrárnu na střechu a baterii do sklepa nebo elektromobil, spíš než kupovat uhelnou elektřinu a jezdit autem na pohon na ropný pohon. Takže proměna tady bude nabíhat a my budeme její součástí.
Takže říkáte, že se to, nebo tak jak o tom povídáte, mně přijde, že to je vlastně jako neodvratná budoucnost, nebo že to je něco, co se prostě děje, co se stane, co ta trajektorie nás nemine a jenom o tom si na to zvykat a přizpůsobovat se tomu.
Ta trajektorie nás pravděpodobně opravdu nemine a spíše je otázku, jak ji dokážeme řídit, využívat ji v prospěch, mimo jiné také snižování emisí. A možná jak zajistit, abychom ji využili dostatečně rychle. Nicméně to, že tady k velké proměně technologií, kterými vyrábíme energii, kterými se dopravujeme, které používáme v každodenním životě, bude docházet, je asi věc, které můžeme zabránit pouze v případě, že bychom se kolektivně rozhodli být ostrůvkem nostalgiků, kteří mají dost peněz na to, aby za to platili. Ale myslím si, že většina domácností k tomu nebude ochotná, bude sát po těch příležitostech, které se tu už objevují.
Tak teďka tady probíhají nějaké změny klimatu. Společnost na ně nějakým způsobem reaguje. Hodně se mluví právě o změně energetického mixu, o změně prostě nakládání s dopravou a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jak tenhle ten trend, nebo to, co se teďka děje, souvisí právě s krajinou v Česku?
Správa krajiny spotřebovává nějaká fosilní paliva a pravděpodobně jsou a budou tam nějaké příležitosti, jak i tady snižovat naši závislost na ropě, uhlí nebo zemním plynu. Ale nejspíš je to jenom okrajový rozměr. Mnohem důležitější jsou dva až tři další momenty. Za prvé, krajina může pohlcovat velké množství uhlíku, zejména v půdě, a to, jakým způsobem hospodaříme v zemědělství nebo v lesnictví, se na tom významně podepíše a nakonec bude podstatně přispívat k tomu, jaká naše celková emisní bilance bude. Protože dobrým hospodařením s půdou můžeme podstatně kompenzovat zbývající emise, které ještě budeme chtít vypouštět v nějakých jiných odvětvích. Za druhé, samozřejmě krajina je klíčová pro naši vlastní adaptaci na měnící se klima. Protože pokud jsme se domluvili, že udržíme růst teplot na plus 2 stupních oproti úrovni před průmyslovou revolucí, tak to na jedné straně znamená, že potřebujeme snížit emise tak, aby skutečně teploty přestaly stoupat na těch 2 stupních. Ale zároveň to znamená, že se tady zvýší teplota o ještě něco jako 1 stupeň globální průměrné teploty oproti současnosti a to bude významná proměna klimatických klimatických poměrů, na kterou budeme muset naši krajinu a naše vlastní životy připravit. A za třetí samozřejmě to, jak budeme na jedné straně lépe zadržovat uhlík v krajině a na druhé straně připravovat krajinu na měnící se klima, se podstatně podepíše a může asi přispět k řešení dalších úkolů, které považujeme za důležité, a to především obnově přírody v naší krajině, ochraně biodiverzity, kterou rychle ubývá, což sledujeme jako další významný fenomén, se kterým se potřebujeme vypořádat.
Mohli bychom jít klidně v těch jednotlivých oblastech víc do hloubky, kdybychom si vzali teda, jakými způsoby nám může krajina, nebo to, když s ní budeme nakládat dobře, jakými způsoby nám to může pomoct ve snižování emisí kolosování uhlíku?
Když se mluví o zadržování uhlíku v krajině, tak si většinou představíme, kolik roste lesů. Víc lesů, více stromů samozřejmě znamená více biomasy a tudíž více uhlíku, který vegetace zadrží ze vzduchu nebo odebere ze vzduchu. Ale pravděpodobně mnohem důležitější pro zadržování uhlíku v krajině je nakládání s půdou. Konkrétně množství organické hmoty, toho, čemu se většinou říká humus, který je v půdě obsažený. Organické hmoty, zejména v zemědělské půdě, patrně rychle ubývá, je jí tam významný nedostatek, což se podepisuje mimo jiné na tom, že půda půdní částečky hůře drží při sobě, takže to přispívá k erozi půdy. Z českých polí každý rok odteče ekvivalent asi 2 milionů sklápěcích tatrovek půdy. A významně k tomu přispívá i nedostatek organické hmoty. Nicméně pokud by se začala v půdě objevovat více organické hmoty, tak to zároveň samozřejmě bude zase odebírat další uhlík, který by se za jiných okolností ocitl ve vzduchu. Bude to přispívat k lepší emisní bilanci. Příčinou, proč ubývá organické hmoty v půdě, je to, jak se v posledním zhruba století proměnil způsob, jakým hnojíme. Jsme tradičně hnojili organickými hnojivy, jako je selský hnůj. Ponechávali jsme v půdě zbytky plodin, stébla, sobilí a podobně. A během 20. století se nám podařilo to tradiční organické hnojení nahradit syntetickými hnojivy, která se vyrábějí v průmyslu. V tu chvíli ve velké části zemědělství přestala být taková poptávka po vracení organické hmoty do půdy a teprve teď zjišťujeme, že sice máme v půdě dostatek dusíku, kvůli kterému jsme původně hnojili, ale chybí nám tam právě humus, který je pro úživnost a úrodnost půdy podobně důležitý. V lesích hlavní příčinou ubývání organické hmoty je způsob, jakým těžíme stromy. Zatímco v minulosti jsme většinou z lesu odebírali jednotlivé stromy a na těch vznikajících ostrůvcích znovu vyrůstal les, tak při tom dneska běžně používaném holosečném kácení vždycky vybereme poměrně velký kus lesa. Český lesní zákon tu plochu limituje většinou 1 hektarem. A na tom 1 hektaru odstraníme všechny stromy. To znamená, že v následujících letech se na tu vyholenou plochu opírá velmi silně slunce, půda se přehřívá a organická hmota se v ní velmi rychle rozkládá, takže z ní humus během několika let z velké části vymizí. A pak trvá desítky let, než se tam začne znovu vracet s tím, jak tam znovu vyrůstá les.
Mm-hmm. Takže půda v zemědělství, tam jde hlavně o způsob hnojení, půda v lesnictví jde o ten jako způsob toho, jak kácíme lesy, jak těžíme dřevo.
V zemědělství, pokud chceme vrátit organickou hmotu do půdy, tak v zemědělství nejdůležitější bude vrátit se z nemalé části k hnojení organickou hmotou a také chránit půdu proti erozi, k čemuž mimochodem také přispívá ta sama organická hmota, ale nejenom. Protože samozřejmě eroze půdy, odtékání půdních částeček přispívá k tomu, že se dál ztrácí humus. V lesnictví nejdůležitější bude změnit nejenom druhovou skladbu lesu, jak se o tom teď mluví v souvislosti se smrkovými kalamitami, kde je potřeba ty smrkové monokultury nahrazovat listnáči. Ale zároveň je potřeba změnit také prostorovou strukturu lesa. Je třeba, aby lesy netvořily prakticky pole uniformních stejně starých porostů, ale aby se vedle sebe střídali staré mladé stromy, těžili jsme po jednotlivých kusech a vždycky na tom malém ostrůvku, který bude částečně chráněný okolními stromy, zase vyrůstal nový les.
To jsou asi věci, které vlastně víme. Jsou to zároveň věci, které se dějí nebo ke kterým jako společnost směřujeme? Případně ta otázka je, když to víme, proč už to není, nebo kde nám stojí v cestě jak zábrany?
Mně přijde, že lesníci i zemědělci si víc a víc uvědomují, že ten model, který se používal v minulosti, není dlouhodobě udržitelný a že bude potřeba přejít na způsob hospodaření, který lépe respektuje a chrání půdu. A v obou případech tomu brání trochu odlišné faktory. V zemědělství je všechno samozřejmě komplikované současným modelem produkce, který je založený na velmi intenzivní pěstování několika málo plodin, které se na polích neustále točí. Pšenice, kukuřice, řepka, pšenice, kukuřice, řepka. A zároveň na dotačním systému, který tenhle přístup v podstatě podporuje. Namísto toho, aby dotace podporovaly péči o krajinu, tak v podstatě financují produkci jako takovou. A bez ohledu na to, jakým způsobem se s půdou hospodaří. V lesnictví samozřejmě komplikací je a vždycky bude to, že je to obor, ve kterém jakákoliv změna trvá dlouho. Než vyměníte les, tak to trvá 100 let. A proto bude trvat desítky let, než se podaří postupně kus po kusu lesnickou praxi pozměnit a pozměnit strukturu lesních porostů. Zároveň ale i tady jsou samozřejmě objektivní překážky. Ta smrková kalamita vedla k tomu, že na tisících hektarů napříč republikou najednou odumřely lesy. A půda je vystavená slunci, stromy tam najednou ve velkém zmizely. A bude trvat dlouhou dobu, než se podaří znovu nějaký strukturně bohatý les vytvořit, prostě proto, že v tuhle chvíli, ve chvíli, kdy se začne na ty opuštěné plochy sázet, tak budou zase vyrůstat stejně staré stromy. Čemuž může hodně pomoci to, pokud se začnou více aplikovat takzvané přípravné dřeviny, kde namísto toho, abychom na tu holinu vysázeli znovu řádky smrků, tak ji neprve necháme zarůst něčím jako osikami, břízami nebo jeřáby a teprve pod ně do jejich krytu začneme sázet ty produkční dřeviny, které tam později chceme pěstovat, ať už to budou listnáče nebo nějaká směs třeba listnáčů a smrků.
Jak tomu překáží nebo naopak napomáhají současný teďka jako organizační struktury? Já to, co mám v hlavě, když se bavím se zemědělci, tak říkají, no jo, ale že jo, jsou tu prostě obrovské zemědělské podniky, které mají velký pole a to může být nějakou překážkou. V lesích zase například jeden kolega lesník říkal, že kdyby ještě před, nevím, 100 lety přišel nějaký kůrovec, takže si toho hajnej všimne, další den tam jsou chlapi s pilou, ten les pokácí a je to pryč, ale že dneska vlastně než lesičer přes celý ten systém schválí nějaký kácení, takže trvá hrozně dlouho a jako i tohle vlastně zhoršuje tu zprávu, je v tom zemědělství tak lesnictví. Jak se díváte na tohle?
Tady paradoxně mnohem větší šance něco rychle změnit právě v lesnictví, ačkoliv je to ten pomalejší obor, kde opravdu část problému vznikla před nějakými 10 lety, kdy vláda rozhodla, že státní lesy České republiky, které hospodaří na skoro polovině českých lesů, přejdou na nový model hospodaření, ve kterém zadávají obrovské zakázky na veliké plochy vždycky jedné firmě, která jim tam zajišťuje veškeré práce. A tohle samozřejmě podstatně komplikuje revírníkům dohled a rozhodování o tom, co se bude v lese dít. Navíc lesy České republiky významně snížily stavy zaměstnanců v posledních desetiletích. A proto tam často není ten hajný, který by mohl chodit po lese a rozhodovat, tady pokácíme tenhle strom a tamhle pokácíme tam ten strom. Mohl by ten les promyšleně pěstovat, tak jak se to v lesnictví tradičně dělalo. A to všechno se navíc ještě komplikuje tím, že vedle sebe nemá nějakého dodavatele, kterému by operativně zadával úkoly, ale obrovskou firmu, která dostala zakázku na velkou část státního podniku a ten jednotlivý hajný pro ní prakticky není partnerem. V zemědělství, tohle je věc, která by se pravděpodobně dala změnit poměrně rychle.
Legislativním způsobem, že prostě přijde nová vláda a řekne, změníme organizační strukturu lesů. No,
tohle je věc, která by se dala změnit poměrně rychle a pravděpodobně by ani nepotřebovala legislativu. Stačilo by, aby vláda řekla, že státní lesy začnou pro začátek zadávat zakázky nějak jinak. Tak, jak to většinou dělají soukromí vlastníci. A zároveň nastolila postupnou změnu státního podniku tak, aby nabral více zaměstnanců. Myslím si, že státní lesy by prostě měly mít víc lesníků, tak jako tomu bylo v minulosti. A zároveň se začal přeměňovat z firmy na pěstování a prodej dřeva na správce krajiny, správce lesů, které popravdě řečeno vnímáme dneska asi spíše jako místo pro rekreaci a součást našeho domova, než jako podnik, který každému z nás v dobách, kdy ještě něco vydělával několik 100 korun ročně. V zemědělství ta změna bude daleko komplikovanější a náročnější. My bychom se měli snažit podporovat to, aby se v české krajině objevovalo, aby se na českém venkově objevovalo více menších rodinných farem. Ale upřímně řečeno, ty velké agrární podniky, které vznikly prakticky privatizací zemědělských družstev, tady jsou a nejspíš v dohledných desetiletích s námi ještě budou a budou tvořit velkou část, nejspíš většinu českého zemědělství. Takže zároveň potřebujeme hledat cestu, jak pomoci umožnit těm velkým zemědělským podnikům, aby byli schopni smysluplně vydělávat, aby to pro ně ekonomicky dávalo smysl a přitom podstatně lépe pečovali o krajinu, protože se bez toho jednoduše neobejdeme. A klíčové tady bude postupná proměna systému zemědělských dotací, které by se měly přestávat vyplácet jako paušální platba na hektar bez ohledu na tom, jak na něm hospodaříte. A měly by se postupně přeměňovat v platbu za veřejnou službu péče o krajinu, ochrany půdy, zadržování vody v krajině, podporu obnovy přírody v české krajině. Což by zároveň mělo být součástí promyšleného plánu státu, který by se měl snažit o změnu struktury zemědělství a struktury krajiny. Stát by neměl jenom platit za nějakou veřejnou službu, ale měl by mít cíl, kam chce zemědělství postupně transformovat, jak a kam ho chce dovést k tomu, aby lépe zapadalo do krajiny a lépe využívalo půdu a za to by měl postupně platit, měl by platit nejenom za službu péče o půdu a krajinu nebo za zadržování vody, ale také za investice, které umožní zemědělským podnikům postupně na tenhle model zajet. Které dost často můžou zahrnovat docela sofistikované moderní technologie. Například robotizace zemědělství je trend, který, jakkoliv by to člověku na první pohled nepřišlo, může velmi významně přispět k tomu, že zemědělství bude snižovat vstupy a množství agrochemikálií, které spotřebovává, bude schopno daleko lépe, citlivěji a v menších rozměrech pracovat s krajinou.
Když se podívám na to teďka, které z těch věcí už se dějí, teďka se bavíme o tom, trochu jsme narazili na ty bariéry, nebo na tom, jak by to mělo být, co jsou nějaké třeba první vlaštovky, které jsou na dobré cestě, nebo co jsou aktivity, které fungují?
Když se u nás začaly zavádět evropské zemědělské dotace, tak stát přišel s několika docela pěknými, smysluplnými programy, které pomáhají zemědělcům pečovat o krajinu a lépe se starat o půdu. Možná nejlepším příkladem je český subvenční program, kdy se zemědělcům platí za péči o květnaté louky. Česko je pravděpodobně nejlepší v Evropě ve využití unijních dotací pro péči o květnaté louky, které jsou důležité pro biodiverzitu krajiny, ze které postupně ubývají, no desítky let ubývaly. Ale zároveň to tradiční hospodaření na květnatých loukách samozřejmě daleko lépe zase zadržuje uhlík v půdě pod nimi. Nicméně trochu to působí dojmem, že se v posledních několika kolech rozhodování o zemědělských dotacích stát už začíná zadrhávat, drží se spíš toho, co zavedl, než aby zaváděl nové promyšlenější programy a zůstal u několika často docela zajímavých, ale dílčích iniciativ, namísto toho, aby ten celý dotační systém postupně převáděl v chytrý způsob, jak proměnit péči o krajinu plošně, nejenom na pár vybraných místech.
Vy říkáte vlastně, nebo tak, jak mi to zní, je, že hodně ten míč je na straně státu, že je potřeba jako to pokopnout z vrchu. Je něco, co můžeme udělat jako my, nebo co může udělat malý zemědělec, vlastník menšího lesa, nebo nějaká změna, něco, čím se tomu dá pomoct jinak, než že jako půjdu k volbám a budu věřit, že ten politik, kterého zvolím, bude správnou cestou?
Všichni nakupujeme. A tím, co nakupujeme a za co platíme, můžeme významně pozměňovat péči o půdu. Každé kilo biomouky nebo biojablek, každý kus biomasa, každý litr biomléka, které koupíme v obchodě, pomáhá podporovat ekologické zemědělství a zavádět ekologické zemědělství, které je tím asi nejlepším modelem hospodaření s půdou, jaký v současnosti v Evropě, v moderním evropském zemědělství známe. Podobně v lesnictví víc a více v obchodech začínají objevovat dřevěné nebo papírové značky, dřevěné nebo papírové výrobky, které pocházejí z lesů, kde se dodržuje mezinárodní standard zdravého lesního hospodaření FSC, Forest Stewardship Council. A kupováním těch výrobků nebo chozením do obchodů, které cíleně od svých dodavatelů požadují, aby používali dřevo z lesů, kde se dodrží standardy zdravého hospodaření, můžeme samozřejmě napomoci tomu, aby se postupně proměňovala i lesnická praxe. A potom zvláštní příležitostí, která je trochu specifická pro Česko, je to, že u nás je spousta lidí, kteří vlastní zemědělskou půdu, ale nehospodaří na ní. A v Česku je asi 1,7 milionu vlastníků zemědělské půdy. Přitom je tady dohromady jenom několik desítek tisíc zemědělských podniků anebo farem. A proto velká část zemědělské půdy je pronajímaná a samozřejmě nájemci si můžou začít stanovovat podmínky. Nadace partnerství letos spustila nový projekt pro půdu.cz, kde provozuje webového rádce, který radí vlastníkům půdy, co mohou požadovat po tom, kdo si od nich půdu pronajímá, jak by se o ní měl starat a jak by měl pečovat o pozemek tak, aby ho až smlouva vyprší, vrátil ve stejném anebo snad i lepším stavu, než v jakém ho původně dostal.
Pro půdu.cz je ten
web. Pro půdu.cz.
Díky za ten konkrétní tip, to je super. Já se chci zeptat, jestli jsou nějaké věci, které nevíme. A vy jste na začátku říkal, že vlastně ty technologie jako vlastně jsou a máme a tak. Tak jestli když se bavíme o české krajině, o zemědělství, o lesnictví, jestli jsou tam nějaké věci, u kterých si říkáme, no, tak tohle musíme ještě vymyslet, nebo tady fakt nevíme, jak to udělat, nebo tak.
V péči o krajinu máme asi tři velké deficity. Za prvé potřebujeme ještě daleko lépe porozumět tomu, jak vlastně půda v zemědělství i v lesích funguje. Máme zhrubou představu, ale potřebujeme daleko více zjistit o tom, co přesně se v půdě děje, k jakým dochází změnám a jaké intervence jim, jakým způsobem mohou napomoci tomu, abychom se o půdu lépe starali. Druhou velkou neznámou jsou v tomhle případě technologie. My tady jsme nějakých 20 let za energetikou, kde dneska už máme komerční čisté technologie, které lze nasazovat ve velkém, zatímco v zemědělství se ta sofistikovaná řešení teprve začínají objevovat a příležitosti, které přijdou během příštích let a desetiletí, spíš tušíme a víme, jakým směrem bychom chtěli postupovat, než že bychom ta opravdu propracovaná řešení už v tuhle chvíli měli ve velkém k dispozici, jakkoliv první se začínají objevovat. A možná nejdůležitější neznámou je, jak především zemědělství k té proměně dovést. Zatímco v lesnictví ty praktické hospodářské postupy známe v některých zemích okolo nás, v částech Německa nebo ve Švýcarsku se používají už desítky let. U nás je řada lesníků, kteří už je dávno zavedli a jde jenom o to je postupně provádět, aplikovat také ve zbytku lesnaté krajiny. Tak v zemědělství sice možná známe postupy, ale nemáme promyšlenou transformaci toho sektoru. My tady máme zemědělství, které jsme z velké části zdědili z dob před rokem 1990, které si často zachovalo víceméně stejnou podnikovou strukturu. Ještě se o něco více intenzifikovalo. Zavedlo některé zlepšující postupy, naopak v některých věcech se jeho dopad, jeho ekologická stopa ještě zhoršila. Pěkně to vidět na tom, že dneska ptáků v polní krajině je o třetinu méně než v roce 1982 v době té nejintenzivnější komunistické velkovýroby. Dneska se to ještě zhoršilo. Ale to, co nemáme, je plán, jak ten sektor převést do nového modelu, který by ekonomicky dával smysl. Pravděpodobně by z nemalé části pořád ještě obsahoval velké zemědělské podniky, kterých se asi v dohledné době nezbavíme. Ale zároveň byl daleko šetrnější, citlivější vůči krajině a půdě. To bude znamenat na jedné straně, že stát bude úplně cíleně těm zemědělským podnikům platit za to, aby se jim vyplatilo něco konkrétního dělat. Bude jim financovat vysazování biopásů, remízků nebo obnovu drobných mokřadů, vytváření polních cest a podobně. A nebo to též po nich bude požadovat výměnou za to, že jim platí dotace. A na druhé straně ale bude potřeba nejspíš to postupně proměňovat strukturu celého toho odvětví ve smyslu produkčním. Bude potřeba, aby stát pomohl dovést zemědělské podniky k daleko diverzifikovanější výrobě, kde nebude velká část zemědělství prakticky závislá na několika málo komerčních plodinách, které se pěstují ve velkém a prodávají na trhu. Zemědělství by mělo daleko více investovat do zpracování, mělo by více využívat sofistikovanější technologie a co myslím, že nemáme, je plán, jak z toho současného stavu do tohohle nového modelu zemědělství dojít. Kde potřebujeme investovat, kde je potřeba, aby stát pomohl s investicemi, kde to naopak zvládnou sami zemědělské podniky, kde je potřeba do zemědělství přivést nové technologie, jak pomoci tomu, aby se na venkově investovalo do toho zpracování, jako je budování drobných výroben, mlékárenských provozů, pekáren, podniků na zpracování masa a podobně. A my u všech těch trendů víme, že bychom je chtěli podporovat, ale přijde mi, že stát nemá plán, jak to zemědělství cíle vědomě překlopit do stavu, kdy nebudou sympatickými dílčími iniciativami, ale naprostou samozřejmostí.
My se trochu narážíme tady na ty bariéry. Já se na to chci zeptat ještě jako z jiného úhlu, jinou otázkou. A sice, když si teďka představíte, že jsme v roce 2050 nebo někdy v horizontu v budoucnosti a ono se to nepovedlo. Nepovedla se transformace, vlastně se nic nezměnilo nebo se stav ještě zhoršil. Proč se to stalo?
Protože jsme prokrastinovali. Protože jsme věděli, že něco potřebujeme udělat, ale v podstatě jsme čekali, až se to stane. Plynuli jsme s proudem a on nás nedovedl tam, kam jsme potřebovali dojít.
Takže to, co potřebujeme, jako cílevědomě na tom začít pracovat, nečekat na to, jak se to vyvine.
My bychom potřebovali zaprvé, abychom měli plán, jak chceme krajinu přeměnit. A to neznamená jenom krajinu ve smyslu její struktury, ale také způsob, jakým v ní hospodaříme, ekonomický model zemědělských a částečně lesnických podniků. A za druhé potřebujeme cílevědomé intervence z velké části státu, ale možná nejenom státu, které krajinu pomohou do toho stavu dovést. Důležitou roli tady třeba mohou hrát a už začínají hrát odběratelé těch zemědělských a lesnických podniků. Řada velkých firm si začíná uvědomovat, že ten model co nejnižších cen v posledku vede k tomu, že vytváří krajinu, ze které, kde z polí odtéká organická hmota a půda samotná, kde pěstujeme lesy, uniformní lesy, které nejsou připravené na měnící se klima a ve chvíli, kdy začne krajina vysychat, tak ve velkém odumírají a krajinu, kde například ve velkém mizí opilující hmyz, který je důležitý pro úrodu a pro úspěšnost zemědělských podniků v řadě odvětví. Což v posledku vede k tomu, že se snižují výnosy a tudíž podkopává budoucí prosperita těch firm samotných. A řada firm proto začíná pracovat se svými vlastními dodavateli a začíná je vést k tomu, aby byli schopni přeměňovat svoji vlastní produkci a přitom dál dodávat kvalitní produkci ať už obchodním řetězcům nebo velkým zpracovatelům potravin.
Vím, že jsme se moc nedotkli té biodiverzity třeba a těchto těch otázek.
Možná můžu říct tohle. Změna klimatu je jednou ze dvou velkých změn, kterým česká krajina čelí a se kterými se budeme potřebovat v příštích desetiletích vypořádat. Tou druhou je ubývání přírody, ať už biologické diverzity, rozmanitosti flory a fauny, anebo přírodních prvků, drobných mokřadů, rozptýlené zeleně a dalších struktur v krajině. Zdá se, že se před námi začíná formovat zajímavá příležitost řešit oba problémy zároveň, hledat synergence, kde bychom mohli připravovat krajinu na měnící se klima, ale zároveň do ní vracet rozmanitost bohaté živé přírody.
Tak jo. Tak děkuju moc.
Tak jo, taky díky.
Super.